Govor dve tačke. Dragana Vujaklija, Atina Stojsavljević, Daniela Pejić.
Dragana Vujaklija, kustos Muzeja Vojvodine u Novom Sadu i član gradske organizacije Savez za slepih u Novom Sadu, govori o životu i radu porodice Dunđerski.
Porodica Dunđerski je bila veoma imućna i ugledna porodica, ne samo u Bačkoj, nego i u Vojvodini, u čitavoj Vojvodini. Prezivali su se Višnjići, živjeli su u selu Višnjice, koje je pripadalo staroj Hercegovini, današnjoj Crnoj Gori. I u to vreme, negde sredinom 17. veka, zamerili su se turskom knezu Subaši, zbog čega su morali da napuste Hercegovinu. Tačnije, u to vreme Turska je bila veoma uređena država i raspisala se poternica protiv njih. Iz tog razloga su Višnjići morali da napuste kraj i tada su, bežeći od Turaka, morali da promijenu svoje prezime. Svom zanatu, s obzirom da su bili Dunđeri, dodali su nastavak ski i tako je nastalo prezime Dunđerski. Došli su u današnji Srbobaran, nekadašnji Sentomaš, i tu su se ženili bogatim i veoma uglednim ženama iz tih krajeva. Pošto su i sami bili veoma bogati i ugledni, kupovali su velike površine, tačnije obradive površine na prostoru Vojvodine, i tako na tim poljima sadili najunosnije biljne kulture, kao što su žito, kukuruz, potom ječam, ovas, i pored poljoprivrede bavili su se na to vreme i stočarstvom. Dunđerski su pokušali da svoj kapital, koji se iz godine u godinu uvećavao, uspeju da na taj način kupuju sve više obradivih površina. Pored, znači, biljne kultura koje su uzgajali na svojim obradivim površinama, otkupljivali su i te iste biljne kulture i od seljaka, i tako su dolazili do novca pomoću kojeg su kupovali još obradivih površina. Porodica Dunđerski je imala tu mogućnost da bude ugledna u čitavoj Vojvodini, iz razloga što je pored svog velikog imanja imala i bila veoma obrazovana. Školovali su se, tačnije, u inostranstvu, u Nemačkoj i Austriji, i svoje znanje koje su sticali u inostranstvu prenosili su na sve ljude koji su radili na njihovim posjedima, i praktično biljne kulture koje su donosili iz inostranstva prenosili su na polje i gajili ih na tim velikim poljima u Vojvodini. Dunđerski su dosta novca za vreme rata ulagali u austro-ugarsku vojsku, tačnije hranili su vojsku i oblačili. To je pre svega radio Avram i Gedeon Dunđerski, a potom je to nastavio i Lazar. Laza je imao petoro dece, Milku, Linku, Olgu, Gedeona i Đorđa, i svakom svom detetu je kupio po jedan letnjikovac. Oni su u tim letnjikovcima uživali, dolazili na razonodu, potom su organizovali brojne balove i prijeme na koje su dolazili veoma poznati i učeni ljudi, čak su česti gosti bili i članovi porodice Karađorđević. Olga je dobila hajdučicu, potom Milka je dobila Sokolac, Gedeon dvorac u Čalarevu, i dvorac u Kulpinu je dobio Đorđe. Svi su urađeni u klasicističkom stilu i bili su opasani velelepnim parkovima. Parkovi su nastajali tako što su gosti koji su dolazili u porodicu Dunđerski donosili sadnice, i svaka ta sadnica je bila zasađena u park. Tu su bile brojne endemske vrste donešene iz inostranstva koje su bile stare oko 100 godina. Pošto su bili poznati po tome da su bili veliki ljubitelji konja, imali su velike argele da su bili rasni i veoma plemeniti konji, čak su imali dresiranu kobilu po imenu Fatima, koju su često dovodili u salon dvorca kada su želeli da impresioniraju i iznenade sve prisutne goste. Konjušar je imao zadatak u tom momentu da dovede kobilu ispred ulaznih vrata, ona je bila dresirana tako da je pri ulasku odizala nogu da joj se očiste kopita. Naravno, sve goste koji su bili prisutni, to je oduševljavalo, a Dunđerski su bili veoma srećni zbog svega toga. Pošto su bili veoma sposobni, u njihovo vreme uspeli su da oforme i osnuju veliki broj fabrika, tako da su u Čelarevu imali pivaru, potom su otvorili fabriku tepiha u Velikom Bečkereku, Jagodini i Nišu, zatim su imali kudeljaru u Kulpinu, u Novom Sadu su imali fabriku za pasterizaciju voća, povrća i mesa po imenu Kulpin, potom u Novom Sadu su imali fabriku cepiva za stoku, zatim fabriku aviona Ikarus, gde se za vreme Karađorđevića su se pravili avioni, metalne konstrukcije koje su bili prekriveni impregniranim platnom. Pored svega navedenog, kupovali su veliki broj objekata ne samo u Vojvodini, već i u inostranstvu. Izgradili su veliku palatu Angelijanum u Pešti, koja je imala 365 soba, koja je u početku korišćena kao internat za srpsko žensku decu. Zatim, bili su akcionari Srpske banke i pre Prvog svetskog rata su bili akcionari Narodne banke. Po svemu navedeno možemo da vidimo da su bili veoma bitni. Dosta novca koji su imali ulagali su u, pomagali su, ajde tako da kažem, ljudima, bili su veliki dobrotvori, nisu sam novac zadržavali za sebe, nego su pružali ljudima veliku pomoć i veliku podršku. Možemo reći, miljenica oca Lazara je bila njegova najmlađa ćerka Lenka, Jelena Dunđerska, u kojoj je bio i zaljubljen čuveni srpski pesnik Laza Kostić. Laza Kostić je bio veliki prijatelj i kum ove porodice i često je boravio na njihovom posedu. Čak možemo reći da je jedno vreme i živeo kod njih, a kada mu sve to dosadi, odlazio je u Krušedolu manastir. U 21. godini Lenkinog života upoznao se sa njom i tu se odmah primetila velika ljubav između njih, kako bi mi to danas rekli, to je bila ljubav na prvi pogled. Nažalost, nikada odobrena i nemoguća, zbog čega se u 25. godini života desilo to da je Lenka umrla od tifusne groznice u Beču. Na zahtev Lenkinog oca Lazara, Laza Kostić se oženio Julčom Palanački iz Sombora, Julijanom Palanački, veoma bogatom gospođicom tog kraja, jer Laza i Sofija Dunđerski nikako nisu mogli da prihvate da je njihov veliki prijatelj bio na neki način i pokazivao tu zaljubljenost prema njihovoj ćerki Lenki. Iz tog razloga Laza moli Kostića da se oženi Julijanom Palanački. On to naravno čini, zbog čega nastupa ova tragedija velika i nastaju brojne pesme. Posle Lazine smrti pronađene su pesme koje su pevale i bile napisane o Lenki i naravno čuvena pesma Santa Maria della Salute.
Oni su bili veoma bogati ljudi, imali su dosta imanja, a cenili su radnike.
Jeste, znači njihovi radnici su bili, kako bi danas rekli, dobro plaćeni, ali ujedno su imali tu mogućnost da su mogli da jedu koliko su hteli i da koriste njihove mašine, ja ću reći pod navodnicima mašine koje su bile potrebne za rad na polju, nisu ih ograničavali u tom smislu da ne mogu da koriste i da ne mogu da im izađu u susret za mnoge stvari, tako da su imali tu mogućnost da kod svog gazde i od svog gazde uzmu sve što im je bilo neophodno.
Volali su konje, žene i vino.
Naravno, kao i svaki muškarci. Sve ovo navedeno je sasvim u redu i normalno i u današnje i u vreme u kojem su oni živeli.
Kod vas u muzeju postoje i nameštaj koji su koristili dunđerski, deo nameštaja.
Jeste, nažalost, dunđerski su bili toliko imućni da su u svom vlasništvu imali oko 20 dvoraca, ali sada je moguće obići 2 do 3 dvorca. Nakon 1945. godine, odnosno nakon Drugog svetskog rata, svi dvorci su opustošeni, iznošeni su ne samo nameštaj, slike i lusteri, nego su čak vađeni i delovi parketa, odnosno podova tadašnjih, jer su ljudi posle Drugog svetskog rata bili veoma siromašni i taj parket su koristili za loženje. Nije zameriti ni ljudima koji su to radili, jer jednostavno je situacija tako nalagala. Kod nas trenutno u dvorcu u Kulpinu, koji je pripadao Đorđu Dunđerskom, se nalazi pojedini komadi nameštaja koji su pripadali ovoj porodici. To je klavir i krevet Lenke Dunđerski. I imamo jednu u samom salonu nameštaj koji je kupio Luja 15. koji je takođe pripada ovoj porodici. I naravno uz njih uvek vezujemo ovu priču o Lazi Kostiću, koji je, gde se nalazi naravno i njegov pisaći sto, tako da naši posetioci kada dođu kod nas, pored zbirke koja obuhvata veliki broj komada, ajde da kažem, nameštaja u odgovarajućem stilu od baroka Biedermajera, mogu znači da pogledaju i pojedine komade koji su pripadali ovoj porodici. Ono što bih još napomenula i zbog čega ljudi često odlaze do Sokolca, to je dvorac u Novom Bečeju u kojem se nalazi portret Lenke Dunđerski. I naravno Fantast u Bečeju koji je pripadao Bogdanu Dunđerskom, u kojem možete i danas da pogledate veliku orgelu i kapelu, gde znači imate i punu ugostiteljsku uslugu.
Pored komada nameštaja, šta kod vas još ima od porodice Dunđerski?
Imaju 4 zidne slike i 3 lustera koja su originalna. To je ono što je ostalo nakon Drugog svetskog rata. Sve ostalo je iznešeno. Znači, ovi komadi nameštaja koji se sad trenutno nalaze kod nas u muzeju su nastali sistematskim prikupljanjem i donešeni su tačnije iz dvorca iz Čelareva, koji je nekada bio opremljen ovim nameštajem koji je trenutno kod nas. Dunđerski je bio osnivač jedne trgovačke flote sa 56 lađa koje su plovili po 3 evropske reke, Dunavom, Tisom i Begijom, tako da su u to još vreme obavljali spoljnu trgovinu sa Austrijom, Nemačkom i Mađarskom. Putem tih velikih reka donešene su brojni proizvodi, ali i biljne kulture koje su bile sađene na oranicama u Vojvodini. Dunđerski su u svom vlasništvu imali oko 70% Vojvodine, tako da su učestvovali u brojnim odlukama koje su donosili najključniji ljudi u to vreme u Srbiji. I ono što bih još napomenula je da su imali i jednu veliku pustaru ekonomiju koja se nalazi u blizini Maglića, odnosno između sela Kulpina i Maglića. Nakon Drugog svetskog rata porodicu Dunđerski su proterali sa prostora Vojvodine. Tačnije, neki su ostali u Srbiji, a neki su otišli u inostranstvo. Tada im je oduzeta sva imovina, zbog čega su kasnije svi dvorci korišteni za kao sanatorijum i bolnice, zatim koristili su ih brojni vrtići, zadruge i druge ustanove i institucije. Svi članovi porodice Dunđerski sahranjeni su u kapeli u Srbobranu, gde su se i doselili nakon dolaska iz Hercegovine, tako da se sada tu nalazi njihova porodična grobnica.
Moja sagovnica Atina Stojsavljević, član međuopštinske organizacije Saveza slepi u Kuli, to je devojčica koja ide u peti razred. Pa Atina, kaže nam, kada si ti počela da gubiš vid i kako je to bilo?
Od rođenja.
Da,
od kad sam se rodila i mama je to primetila da je kad sam imala 3 meseca i od 6 meseci nosim naočare.
I kad si pošla u prvi razred, da li si mogla da vidiš na tabli ili si sedela u prvoj klupi ili ti je bilo poteškoća?
Sedela sam u prvoj klupi, ali nisam mogla ništa da vidim na tabli, nego prosto ta osoba koja sedi pored mene, ona mi izdiktira ili ona napiše.
Ali učiteljica je imala razumenje?
Da.
A sad kada su u petom razredu, tu su nastavnici, da li oni imaju razumevanje
da
za tvoj?
Pa, koristim računar, normalno, ono, snalazim se. Učenje, ako su sitne slova, mama ili sestra pročitaju, ako su krupna slova da ja mogu da pročitam, onda ja pročitam, normalno radim domaće zadatke, sve normalno. Da.
I kakav si đakatina?
Odličan.
I koji ti predmet najviše voliš?
Srpski.
I ti znači da lepo i recituješ.
Da.
I kaži nam jednu tvoju recitaciju.
Bliži se bliži leto od Desanke Maksimović. Tu ću recitovati.
Da, ajde, kaži.
Bliži se bliži leto. Bliži se bliži leto. U duši već ga slutim. Pomalja zlatnu kosu zrelim njivama žutim. Zrikavci su mi rekli koji u putu sretoh, bliži se, bliži leto. Bliži se, bliži leto. Pomalja usna rujne u bulkama crvenim mirišu livade bujne. I polji šumarci koji u putu sretoh, bliži se, bliži leto. Bliži se, bliži leto. Kao sjajna carska kruna zlatna mu svetluca kosa rumenih svitaca puna. Svi su mi oni rekli, kad ih u putu sretoh, bliži se, bliži leto.
Ti ćeš govoriti jednu pesmu od slepog autora.
Da. Od Budinke Tošić. Pesma se zove Čudno zdanje. Baš je škola čudno zdanje, u njoj stekneš razno znanje.
Dobro, idemo ponovo, ajde.
Baš je škola čudno zdanje, u njoj stekneš razno znanje. I da čitaš i da pišeš. I da pevaš i da sviraš, šta god hoćeš, sve da biraš. Agencija neobično nudi razna putovanja, na sve strane širom sveta, sklopi očistit ćeš do najdalje kontinenta. Životinje tu su mnoge, sve što žive na planeti, ovce, konje i volove, nosoroge i slonove. Ovde možeš sve videti. Upoznaćeš sjajnog druga, a i ljubav tu se rodi, što se pamti život ceo. Pomislio na to nisi kad si s njom u klupu seo.
Baš lepo. A, znači, najviše voliš srpski, kažeš.
Da.
A kada si naučila da radiš na računaru?
To sam naučila sa 8-9 godina, tako.
I sad barataš?
Da, normalno.
A si član pojedinih sekcija u školi?
Možeš da ne vidim, nisam čula.
Si član sekcije koja je u školi?
Pa, sad smo imali hor, na to sam isto išla, pa onako.
A muzika?
Da.
Pa, se više muziku možda, ne baviš li?
Ne.
Sportom ne možeš da se baviš?
Pa, trenirala sam plivanje i folklor, trenirala sam plivanje skoro 3 godine, a folklor sam trenirala pola godine. Da. Sad planiram da upišem atletiku.
A kad završiš osnovnu školu, šta dalje?
Pa ne znam, o tome još nisam razmišljala.
A kako ispunjava slobodno vreme?
Pa ili spavam, ili igram se napolju, gledam nekad televizor, retko.
Znači, djeca se normalno igraju s tobom?
Da, da.
I u komšiluku, i u školi?
Da.
Moja sagovornica je Danijela Pejić, član udruženja slepih u Subotici, a o svom životu kaže.
Pa, o svom životu kažem, vid sam konačno izgubila 2005. godine. Pre toga su lekari primetili oštećenja na desnom oku, ali eto, pokušavali su da spase, međutim nisu uspeli.
Kako si ti to prihvatila?
Pa kako sam prihvatila, u početku je bilo teško, ja sam tad imala 10 godina. Dete, što kažu, koje je naviklo da se igra s drugom decom, da trči, da to je bilo malo šok, ali dobro, što kažu, s vremenom se sve prihvati, pa i to.
Sa nama je Danijelina mama koja će nam se predstaviti.
Da. Ja sam Raspetin Kata, majka Danijele Pejić.
Kako ste vi prihvatili gubitak?
Pa znate šta, ja sam možda, ne znam da vam kažem, možda to je bio šok jedan, ali uz pomoć lekara i što kažu svih okoline, pomogli su mi mnogo, eto, da prebrodimo to.
Pretpostavljam da ste obilazili mnoge lekare.
Mnoge lekare i
I da li je bilo spasa nekog?
Pa ne, ona je od svoje 6. godine nju počela glava da boli. I onda to niko, nismo ni sami slutili šta nas čeka.
Da.
To je bilo ono po lekarima i Beograd, Novi Sad, Subotica, svašta nešto je bilo. I dok nisu ustanovili šta je da je ona imala cistu na levom oku.
Danijela, kažem, kako ti ispunjavaš slobodno vreme, a pre toga kaže nam, da li su deca htjela da se igraju s tobom, da li si?
Pa, htjela su da se igraju, da, oni su to i njima isto bilo u okolini, ja sam iz okoline Subotica, selo Đurđin, njima i to isto bilo novost, novi slučaj tako u selu, ne dešavaju se baš tako svaki dan slučajevi, tako da i njima je to bio šok, ali posle su prihvatili, ono, prilagodili su se meni, mom načinu igre, života, tako da sam i ja s vremenom to sve prihvatila, naravno uz prijatelje, uz drugare.
Kako je teklo tvoje školovanje?
Moje školovanje, ja sam nastavila osnovnu školu u Đurđinu, osnovna škola Vladimir Nazor. Učiteljica je tu isto jako puno prilagodila svoje, što kažu, predavanje meni. Čak je i Brajevo pismo učila sa mnom, da bi mogla da me proverava, da bi mogla da uči sa mnom. Onda dalje nastavnici, 5. i 6. razred, stvarno su se trudili jako puno, ne mogu da kažem, jako puno su se trudili. Sve svoje predavanje su prilagođavali meni, uvek su se trudili.
Znači, imali su razumevanje.
Da, stvarno su imali razumevanja jako puno. Posle osnovne škole sam upisala gimnaziju, također po redovnom planu i programu u Subotici, gimnazija Svetozar Marković. Tu sam isto, u početku je bilo malo čudno, promjena okoline, promjena društva, ali drugari su stvarno su bili, pa više nego fair, mogu da kažem. Imala sam jednu najbolju drugaricu, Larisa Skenderović. Ona mi je puno pomagala kad je reč o kretanju kroz školu, pošto se ja ne služim belim štapom. A i inače i profesori su imali puno razumevanja. Prihvatili su moj način učenja, prihvatili su moj način odgovaranja, ispitivali su me onako kako sam ja mogla. A i usta sam se ja koristila govornim računarom, tako da sam hvatala beleške na času. Tako, mogla sam da uvek toliko da...
A kada si počela da koristiš računar? Koliko to znači u životu?
Računar puno znači u životu, jer hteli mi i ne hteli, sad već sve više se toga nalazi na internetu, tako da puno, jako puno znači i za komunikaciju i za pronalaženje prijatelja. Koristim se društvenim mrežama, Facebook, naročito, e-mail. A računar sam počela da koristim u 6. razredu osnovne škole, tada su me naučili slepom kucanju. To mi isto jako puno znači i značilo je kroz školovanje, jer slepo kucanje mogu brže da kucam, pa sam onda, kažem, hvatala beleške.
Znači, imaš i govorni program.
Da, govorni program i laptop sam imala, nosim ga u školu i tako.
Posle gimnazije da znaš to, da je
školovanje? Posle gimnazije sam imala želju da upišem psihologiju, međutim, tu se u životu malo tog iskomplikovalo, nije bilo ni finansijski uslova, ni neki drugi. Tako da nisam upisala ništa, mada ja još uvek radim na tome da nešto upišem, jer smatram da nikad nije kasno da se završi na neki fakultet.
A da li si negde radila, kako je za posao? Da li si možda...
Nisam radila nigde, sad sam primljena na 4 meseca preko javnih radova koje organizuje se ili svake godine biro zapošljavanja. Sad radim trenutno u našoj subotičkoj organizaciji, povremeno zamenjujem sekretara našeg Savu.
A kada si prvi put došla u organizaciju slepih, u stvari udruženje slepih Subotice? Da li sad kako je to bilo?
Da, prvi put sam došla 2005. godine, kad sam se učlanila, pa bilo je neobično. Tu je već bio Savo i neki članovi. I pa šta da kažem, oni su pričali njihova iskustva i da to nije ništa.
A da li često dolaziš u udruženje slepih Subotice?
Pa ne baš tako često, dok sam išla u školu nisam imala vremena. Sve te obaveze oko škole, a sad sam češće tamo, da.
Da li si uključila u rad udruženja slepih Subotice? Da li si aktivno u nekoj sekciji, nekom, zvaš možda sportom?
Sportom ne, pa kultura tako slabije, ali eto, pišem pesme.
Sad, kada si počela pišiti poeziju?
Pa počela sam još u osnovnoj školi, tako pomalo, i onda je to primetila nastavnica srpskog. I rekla mi je da treba da nastavim, jer kaže da to ima smisla. Pa onda, eto, tako ponekad kad mi dođe inspiracija, napišem ponešto.
Koja je to vrsta poezije koju ti pišeš?
Pa više ljubavnu poeziju.
A kako nastaju tvoje pesme?
Pa nastaju, tako je to, kažem, kad mi dođe inspiracija, kad čujem neku priču iz života, pogotovo ljubavno.
Tvoja pesma se objavila u Brajevom časopisu Svitanje. Da li se još negdje objavila?
Pa bile su, da, u Svitanju, bile su u Mozaiku par puta i u Odjeku nekoliko puta.
Da. Da li znači da ćeš jednog dana i knjigu objaviti, ali ima pesama?
Pa ima dosta pesama, ja bih volela. Sad, to ne zavisi samo od mene, naravno.
A da li ste učestvovali sa nekim književnim konkursima? Da li?
Nisam u književnim konkursima učestvovala, mada sam želela prošle godine da pošaljem, ali sam se posle predomislila.
Ali to ne znači da nećeš.
A da, to ne znači da neću.
Znači, posle tog razgovora ti postati pesmi Zagara visoka ako iđi.
Pa, razmišljala sam o tom i mislim da.
Pored poezije, čime još ispunjava slobodno vreme?
Pa ja jako volim da čitam knjige, naročito zvučne, to mi jako puno znači.
Koristiš biblioteku i u Beogradu i Novom Sadu?
Da.
Još neke ili...
Da, koristim u Beogradu, u Novom Sadu i ja sam još plus član biblioteke u Zagrebu. Da. Tako da ima knjiga puno, jako zanimljivih i to je stvarno knjige su prozor u svet, mislim. Jako to puno znači slepima. Bar meni.
Obavljaš nešto mami u kući, da li obavljaš neke kućne poslove?
Pa, da, ja sam ovako baš slobodna po kući, mogu da usisam, da operem suđe, da obrišem prašinu.
Ili kuvaš, praviš kolače?
Pa, kuvam slabije kolače, tako da, nekad nešto.
A kada je u pitanju moda, olepšavanje?
Pa, moda, ja više volim ovako neki casual stil, što kažu sad. To mi puno i drugarice... Prijateljice kažu šta je u modi sad, šta se najviše nosi, šta je, koje boje se nose. A idem najvišu kupovinu sa mamom, tako, ponekad. S neku prijateljicu povedemo i tako je to.
Izlaziš u grad?
Pa u grad slabije. Slabije zato što sam ja iz Đurđina, grad je malo daleko, pa tako. Da, ne baš.
Ima neki sadržaj u tom selu za mlade?
Pa, nažalost, kao što znamo, sela propadaju, pa tako i to gde ja živim. Jako slabo se ima nešto za mlade, a i baš mogu da kažem i opština baš i ne insistira nešto da...
Koji su tvoji dalji planovi života?
Dalji planovi? Pa, valjda bi kad bi mogla ipak neki fakultet da upišem. Najviše sam zainteresovana za psihologiju, mada to ne znači da samo to, volim ja razne sfere. A ako ne, onda ću se potruditi da nađem neki trajniji posao. Pa.
A da li je devojci sa oštećenim vidom teško naći momka?
Da, momka nikad nije teško naći.
Pravog momka,
da? Pa dobro, pravog je malo teže.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.